10 Ιουνίου 1944, ημέρα Σάββατο, 73 χρόνια μετά. Σάββατο, 10 Ιουνίου του 2017. Δίστομο, Λίντιτζε, Οραντούρ. Τρεις πόλεις, τρεις φαγές, τρία ολοκαυτώματα. Φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, ελάτε να περάσουμε και αυτό το Σάββατο μαζί την αφύλακτη διάβαση και να ακούσουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος και της ελληνικής ραδιοφωνίας στο ολοκαύτωμα του Διστόμου, στη σφαγή που σημάδεψε εκείνο το Σάββατο της 10ης Ιουνίου του 1944 αυτή την Κωμόπολη. Η Έφη Γιαννιώτη είναι στην οργάνωση παραγωγής, ο Σωτήρης Παναγιώτου στον ήχο, ο Θωμάς Σίδερης στο μικρόφωνο. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο πρώτος τρόπος μας τηλεφωνείτε στο 210-6009-604 και 605. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω γραπτού μηνύματος. Γράφετε πρώτο με λατινικούς ή με ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, το κείμενό σας και αποστολή στο 54-160. Θα είμαστε εδώ, φίλοι ακροατές, μέχρι τις 2. Την πρώτη ώρα θα ακούσουμε κάποιες αφηγήσεις από τον Αργύρη Σφουντούρη, καθώς και κάποια αποσπάσματα από το χρονικό του Τάκη Λάπα, και θα ανοίξουμε τον φάκελο όσον αφορά στις γερμανικές αποζημιώσεις, αλλά και γιατί οι σφαγείς του Διστόμου έμειναν ατιμόρυτοι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε τη συγκλονιστική μαρτυρία μιας επιζώσας του ολοκαυτώματος, της Ελένης Αθανασίου. Αλλά ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και ας πάμε στο χώρο.
Το χωριό είναι εκεί που σμίγει ο Ελικόνας με τον Παρνασσό. Δηλαδή, από τη νότια πλευρά έχουμε τον Ελικόνα με τις μούσες του και από τη βορειοδυτική πλευρά, βορειοανατολική πλευρά, έχουμε την κορυφή του Παρνασσού, τα Λιάκουρα, που ανεβαίνουμε συχνά όταν είναι πανσέλινος για να δούμε όλο το Αιγαίο και τον ουρανό.
Αυτός ήταν ο Αργύρης Φουντούρης. Ένα παιδάκι τότε 4 ετών, ο Αργύρης Φουντούρης, που έδωσε έναν μεγάλο αγώνα σε όλη του τη ζωή για την διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας και όχι μόνο, για να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη ζωντανή. Δίπλα μου, στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Μαύρος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ.
Καλώς σας βρήκα.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Κύριε Μαύρο, πότε ξεκινά και η δράση του Συμβουλίου, πότε συγκροτείται μάλλον το Συμβούλιο και αν αφορά μόνο στο Δίστομο ή και σε άλλες μαρτυρικές πόλεις. Αφορά δηλαδή στο σύνολο της χώρας, της επικράτειας.
Αφορά στο σύνολο, αλλά όχι μόνο σχετικά με τις αποζημιώσεις. Αυτό είναι το ένα σκέλος των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Είναι οι επανορθώσεις προς το ελληνικό δημόσιο, είναι η επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών και είναι και η καταβολή, η εξόφληση του κατοχικού δανείου του λεγόμενου. Είναι συνολικά 4 κατηγορίες οφειλών της Γερμανίας και εμείς δεν τις διαχωρίζουμε. Θεωρούμε ότι οφείλει η Ελλάς να διεκδικήσει και τις 4 ταυτοχρόνως.
Πότε διατυπώνονται αυτά τα αιτήματα χρονικά και πώς σχηματοποιούνται και πότε συγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο?
Να πω καταρχήν ότι η πρώτη διεκδίκηση έγινε στο Παρίσι, στη διάσκεψη της ειρήνης που έγινε το 45 και το 46, και βεβαίως δεν κατέληξε, απλώς κατέγραψε, και λίγα χρόνια μετά, το 1950, 1943 στο Λονδίνο, εν μέσω ψυχρού πολέμου, υπεγράφει μία συμφωνία βάσει της οποίας πάγωσαν οι διεκδικήσεις όλων των κρατών του ΝΑΤΟ, μέχρις ότου υπογραφεί συνθήκης ειρήνης και επανενωθεί η Γερμανία. Οπότε το 1990 που συνέβη αυτό με τη γνωστή συνθήκη 2+4 στη Μόσχα, η Γερμανία ήταν πλέον υποχρεωμένη να καταβάλει τα οφειλόμενα. Ζήτησε και επέβαλε μία πενταετή περίοδο χάριτος και το 1995 όταν αυτή έληξε, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κοινοποίησε μία ρηματική διακοίνωση στην πρεσβεία της, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας από τον πρέσβη τον Έλληνα τον Θωμά Ιψηλάντη. Όχι από τον Θωμά Ιψηλάντη, αυτό έγινε το 1963 σε σχέση με, με τη συμφωνία με ευκαιρία την επίδοση του Μέρτεν.
Του Μαξ Μέρτενς, ναι, του Μαξ Μέρτενς, θα των Εβραίων
επιστρέψουμε σε αυτό γιατί είναι σημαντικό κεφάλαιο, αλλά όχι, επιδόθη από τον Έλληνα πρέσβη τον κύριο Μπουρλογιάννη το 1995 στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, μια ρηματική διακοίνωση η οποία απερίφθη πανηγυρικά δια της σιωπής και αμέσως μετά συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο αντιλαμβανόμενοι ότι χρειαζόταν μια καμπάνια διεκδίκησης πολύ σοβαρή, αλλά ακολούθησε ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου, η ανάληψη της Πρωθυπουργίας από το Σιμίτη και δυστυχώς εκεί άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα.
Σε αυτές τις σχεδόν 2,5 δεκαετίες κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Υπάρχουν, κύριε Μαύρο, κάποιες εξελίξεις στο ζήτημα της διεκδίκησης?
Υπάρχουν εξελίξεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου συγκροτήθηκε μια επιτροπή του Κοινοβουλίου η οποία μάλιστα αναβαθμίστηκε το 2015 με την παρουσία της Πρόεδρου της Βουλής της κ. Κωνσταντοπούλου και όλων των αντιπροέδρων, εδόθη μεγάλο κύρος και είχε προηγηθεί μια καταγραφή των οφειλών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μια γνωμοδότηση από τον Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και κατέληξε η Επιτροπή της Βουλής σε μια έκθεση η οποία αποτιμά τις συντηρητικά θα έλεγα τις οφειλές της Γερμανίας σε περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η κυβέρνηση δεν διεκδικεί και αυτό παρά το γεγονός ότι στις προγραμματικές δηλώσεις του 2015 για πρώτη φορά, είναι η αλήθεια, ρητός δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει τις οφειλές. Αλλά στα 2 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε έχει υπαναχωρήσει δυστυχώς και έχει επανέλθει στην στάση των προηγούμενων κυβερνήσεων που έλεγαν ότι βεβαίως δεν παρετούμεθα, ισχύουν πάντα οι αξιώσεις της Ελλάδας, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τις διεκδικήσουμε. Αυτό είναι ένα εξωφρενικό επιχείρημα, ειδικά εν μέσω της πολιτικής των μνημονίων που συνιστά γενοκτονία εναντίον του ελληνικού λαού σήμερα.
Κύριε Μαύρο, μια φιλοσοφική μάλλον διατύπωση και όχι πραγματική ρεαλιστική είναι ότι αποτιμάται πραγματικά η ανθρώπινη ζωή. Μπορεί να αποτιμηθεί αυτή η θηριωδία και αυτή η φρίκη στο δίστομο?
Αυτό που λέτε είναι βεβαίως ένα μέγιστο ηθικό ζήτημα. Δεν αποτιμάται βέβαια. Και γι' αυτό το χρέος μας είναι ανεξάρτητα από τις όποιες διεκδικήσεις να συντηρήσουμε, να διαφυλάξουμε και να τραφούμε από την ιστορική μνήμη, από την επίγνωση του τι οφείλουμε στους θυσιασθέντες που είναι πάρα πολύ. Η Ελλάς ήταν η χώρα η οποία αναλογικά κατέβαλε το μεγαλύτερο τίμημα όλων των κατεχομένων χωρών.
Σε φόρο αίματος. Επιστροφή στο χρονικό εκείνης της ημέρας. Δίστομο, Σάββατο, 10 Ιουνίου του 1944.
Σάββατο. Τη μέρα τούτη το δίστομο δεν παρουσίαζε τη συνηθισμένη του κίνηση, μα κάπως διαφορετικά. Την άλλη μέρα θα γινόταν στην εκκλησία του Αϊνικόλα μνημόσυνο για τα 4 δικοσκοτωμένα διστομόπουλα, τον Όθωνα Πίκαρα Γιάννη, τον Στάθη Δέλτα Σιδέρη, τον Γιάννη Νίγα Βρύλη και τον Δημήτρη Γιώτα Σφοντούρη. Και οι 4 Λεβεντονίοι, 20 με 25 χρονών. Πριν από 40 μέρες, στις 25 του Απρίλη, καθώς ξένιαστα βοσκούσαν τα κοπάδια του στην τοποθεσία Τσέρες, τα 4 αυτά τσοπανόπουλα δέχτηκαν κατάστηθα τα βόλια του κατακτητή που τα σώριασαν νεκρά. Τον άδικο χαμό τους θρηνολογούσαν όλοι οι χωριανοί τους και ήταν το πρώτο χτύπημα που ύστερα από 3 χρόνια σκλαβιάς δεχότανε το φιλήσυχο αυτό χωριό. Και μόλο που είχαν αρχίσει εκείνο τον καιρό το θέρισμα, αρκετά παλικάρια, φίλοι και συγγενείς και πολλές γυναίκες προτιμήσανε να μην πάνε στα χωράφια τους για το θέρο, μα μείνανε στο χωριό να στολίσουν την εκκλησιά και να φτιάξουν τα κόλυβα για τα αυριανό συλλήτουργο. Θέλανε να τιμήσουν, κατά πως έπρεπε και άξιζε, τη μνήμη των αδικοχαμένων παλικαριών τους. Και ενώ από την αυγή, που μαύρα σύγνεφα σκέπαζαν τον ουρανό, είχαν καταπιαστεί με αυτό, κατά τις 10 η ώρα το πρωί είδαν αναπάντεχα να μπαίνει στο χωριό τους μια φάλαγγα από 65 γερμανικά αυτοκίνητα γιωμάτα στρατιώτες, κοντά 1000. Τάκης Λάπας. Η σφαγή του διστόμου. Χρονικό. Αθήνα, 1945.
Η καταγραφή από τον Τάκη Λάπα μόλις ένα χρόνο μετά τη σφαγή, το τι έγινε, τι προηγήθηκε στο δίστομο. Την ίδια μέρα, φίλες και φίλοι, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το δίστομο δεν ήταν η μόνη πόλη. Το Λίντιτσε και το Ραντούρ, το Λίντιτσε στη Τσεχοσλοβακία και το στην Πάλε Ποτέ Τσεχοσλοβακία και το Ραντούρ στη Γαλλία πλήρωσαν με τον ίδιο φόρο αίματος από την μπότα των Ναζί. Η Τσεχοσλοβακία καταλήφθηκε από την ναζιστική Γερμανία τον Απρίλιο του 1939 και η διοίκηση του Χάιντριχ που ακολούθησε χαρακτηρίστηκε από καταπίεση, βασανισμούς και δολοφονίες. Στα τέλη Μαΐου του 1942, ομάδα στρατιωτών αποτελούμενη από Τσέχους και Σλοβάκους κατάφερε ένα μεγάλο χτύπημα στους Γερμανούς, τον ισχυρό τραυματισμό του Χάιντριχ. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 4 Ιουνίου του 1942, ο Χάιντριχ πέθανε από σιψεμία. Ολόκληρη η χώρα πίστευε ότι γνώριζε τι θα επακολουθήσει. Κανένας όμως δεν μπορούσε να προβλέψει τη φρίκη που τους ετοίμαζαν οι κατακτητές. Η αρχή έγινε με ολική απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Πράγα. Μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης των δραστών ακολούθησε χωρίς όμως αποτέλεσμα. Την εβδομάδα, μεταξύ τον τραυματισμό και το θάνατο του Χάιντριχ, 157 άνθρωποι είχαν ήδη εκτελεστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Μετά την κηδεία του Χάιντριχ στο Βερολίνο, ο Χίτλερ διέταξε τι θα έπρεπε να γίνει στα χωριά που έκρυβαν τους υπευθύνους. Όλοι οι ενήλικοι άνδρες να εκτελούνται και τα γυναικόπαιδα να μεταφέρονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι εντολές του άρχισαν να εφαρμόζονται αμέσως. Στο χωριό Λίντιτσε, που παρά την απουσία αποδείξεων ότι είχαν βρει εκεί καταφύγιο οι στρατιώτες που ήταν υπεύθυνοι για τη δολοφονία του Χάιντριχ, έγινε η αρχή. Όλοι οι άνδρες μεταφέρθηκαν σε ένα αγρόκτημα στην άκρη του χωριού και εκτελέστηκαν πρώτα σε ομάδες των 5. Όταν ο ηθικός αυτούργός αυτού του τρόμου, ο Χόστ Μπόχμε, παραπονέθηκε ότι θα το έπαιρνε πάρα πολύ καιρό για να τους εκτελέσει όλους, οι ομάδες έγιναν των 10. Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 173 άνδρες είχαν ήδη εκτελεστεί. 203 γυναίκες και 105 παιδιά συγκεντρώθηκαν στο σχολείο του χωριού. Από εκεί οδηγήθηκαν σε ένα άλλο σχολείο στην κοντινή πόλη Κλάντνο. 4 από τις γυναίκες ήταν έγκυες. Οι Έγκες μεταφέρθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο όπου εξέπνευσε ο Χάιντριχ για να τους αφαιρεθούν με βίαιο τρόπο τα βρέφη. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες γυναίκες οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ράβενσμπουργκ, όπου έχασαν τη ζωή τους από μια σειρά από ασθένειες. Στο Λίντιτσε το σχολείο γίνεται τόπος μαρτυρίου, όπως και στην Ελλάδα, κύριε Μαύρο, πάρα πολλά σχολεία έγιναν τόποι μαρτυρίου, έγιναν το υπόβαθρο, το σκηνικό της εκτέλεσης αθών πολιτών. Και πάμε στο Ραντούρ της Γαλλίας. Σάββατο, όπως και σήμερα, τότε, 10 Ιουνίου του 1944, την ίδια ακριβώς μέρα που έγινε η σφαγή στο Δίστομο. Τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε γίνει απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Ορμανδία. Η λεγόμενη T-Day σηματοδότησε την αρχή του τέλους για τη γερμανική κατοχή της Γαλλίας και της Ευρώπης. Στο δρόμο για το γαλλικό βορρά, το σύνταγμα Πάντσερ σταμάτησε στο Οραντούρ Σιριγκλάν, 20 χιλιόμετρα από τη Λιμός. Οι Ναζί συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους και τους χώρισαν σε άδρες και γυναικόπαιδα. Μια ομάδα οδηγήθηκε σε έναν αχυρόνα. Ο Ρομπέρε Μπράς ήταν τότε ένας από τους μόλις 6 επιζώντες της σφαγής σε ηλικία 19 ετών. Για μένα το δράμα του Οραντούρ είναι εδώ. Εδώ που οι γυναίκες και τα παιδιά εκτελέστηκαν εν ψυχρό, θυμάται, πολλά χρόνια αργότερα, σχεδόν 70 χρόνια αργότερα, σε ηλικία 88 χρονών. Δίστομο, Λίντιτζε, Οραντούρ. Τρεις πόλεις, τρεις σφαγές, τρία ολοκαυτώματα. Ποιος όμως ήταν υπεύθυνος, ποιος έδωσε την εντολή για τη σφαγή στο Δίστομο?
Υπάρχουν οι αναφορές των Γερμανών που τα έχω μελετήσει από τα δικά τους αρχεία, που αναφέρονται μεν ότι η διαταγή στους στρατιώτες, στους λόχους που ξεκίνησαν από τη Λιβαδιά και από την Άμφισσα για να ελέγξουν το δρόμο που ήταν η κύρια αρτηρία τότε μεταξύ Αθένας και Θεσσαλονίκης και πολύ βασική για τον αναφοδιασμό των Γερμανών και όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τις γύρω περιοχές, γιατί γινόντουσαν συχνά απόπειρες εναντίον των Γερμανών από τα ανταρκτικά σώματα που ήταν εκεί γύρω στα βουνά. Αυτή ήταν η επίσημη εντολή, αλλά γιατί μετά έγινε η σφαγή είναι οι ανεπίσημες εντολές ή και οι αυθαίρετες αποφάσεις των μικρών αρχηγών, του αρχηγού δηλαδή του Λάουτενμπαχ που ήταν υπεύθυνος μαζί με έναν δεύτερο για τους δύο λόχους που είχαν ξεκινήσει από τη Λιβαδιά, που δώσαν τη διαταγή να σφαχτεί το χωριό ενώ ξέρανε ότι δεν είχαν τη δικαιοδοσία να το κάνουν, αλλά ξέρανε επίσης ότι θα τους κάλυπτε ο προϊστάμενος τους στη Λιβαδιά, όπως και έγινε, και δεν αποκλείεται να τους είχε δώσει ήδη προφορικά την εντολή να σφάξουν και ένα χωριό για να δώσουν μάθημα στους Έλληνες, γιατί η αμαρτία, όπως είπες πριν, για να γίνονται όλα αυτά είναι πάντα η ίδια, δηλαδή η ελευθερία του ελληνικού λαού που δεν θέλει να υποταγεί.
Αργύρης Φουντούρης, σε μια συνέντευξη στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο πέμπτο πρόγραμμα το 2011. Ο Αργύρης Φουντούρης, που όπως είπαμε ήταν τότε στη σφαγή του Διστόμου 4 χρόνων. Κύριε Μαύρο, η δράση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών Γερμανίας, όπως ακριβώς μας την περιγράψατε σε αυτό το τρίπτυχο, φαντάζομαι ότι δεν είναι η υπόθεση κάποιων μελών, κάποιων λίγων ανθρώπων, αλλά είναι συνολικά ένα αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Πώς το Εθνικό Συμβούλιο αποτυπώνει όλη του τη δραστηριότητα, πώς την επικοινωνεί εντός της ελληνικής επικράτειας και εάν η ελληνική κοινωνία είναι μαζί σας, δηλαδή εάν το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι στέκονται δίπλα σας και το διεκδικούμε όλοι μαζί?
Συμμετέχουμε σε όλες τις επαιτίους ολοκαυτωμάτων στα πάμπολα χωριά και πόλεις της Ελλάδας και όποτε μπορούμε κοινοποιούμε τις απόψεις μας με τα μέσα ενημέρωσης και με τα συνέδρια, τις δημοσιεύσεις μας και τα λοιπά. Συντελέσαμε στη δημιουργία της Επιτροπής της Βουλής και γενικά ασκούμε όποια πίεση μπορούμε, μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Αλλά εάν δεν γίνει υπόθεση όλου του λαού η διεκδίκηση, δεν μπορούμε εμείς ως Εθνικό Συμβούλιο να επηρεάσουμε τις αρχές στο βαθμό που θα έπρεπε, δυστυχώς. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται παρά την ελπίδα που μας έδωσε η κυβερνητική αλλαγή το 2015 και η δέσμευση της τότε κυβέρνησης να διεκδικήσει τα οφειλόμενα. Οπότε μόνο αν το αναλάβει ο ελληνικός λαός, συγκροτήσει ένα κίνημα διεκδίκησης το οποίο να οδηγήσει σε μια γενικότερη, ας πούμε, ανάταση του ελληνικού λαού και μια επιβεβαίωση της κυριαρχίας του. Γιατί η διεκδίκηση, μάλιστα απέναντι στην πανίσχυρη κατά τα φαινόμενα Γερμανία, είναι μια πράξη κυριαρχική και θα σηματοδοτήσει την απελευθέρωση της Ελλάδας. Εγώ λέω ότι μέχρι ότου διεκδικήσουμε στεναρά τις γερμανικές οφειλές, δεν έχουμε απελευθερωθεί. Υπό αυτή την έννοια είμαστε ακόμα υποκατοχή.
Κύριε Μαύρο, στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται? Σε ένα ανάλογο αίτημα, σε ανάλογα αιτήματα που έχουν τεθεί και σε ανάλογες συλλογικότητες που έχουν συγκροτηθεί για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων.
Είναι σκάνδαλο ότι η Ελλάδα, η οποία είχε τα περισσότερα αναλογικά θύματα, είναι η μόνη χώρα η οποία βγήκε από τον πόλεμο με μικρότερο σε απόλυτα μεγέθη πληθυσμό από ό,τι μπήκε στον πόλεμο. Σε καμία άλλη χώρα δεν συνέβη αυτό, λόγω και του λοιμού, ο οποίος απετέλεσε μια συνέπεια της κατοχής,
ναζιστικής κατοχής,
ακριβώς, και της αφέμαξης που συντελέστηκε, και το κατοχικό δάνειο ήταν μια μορφή, ας πούμε, αναγνώρισης του γεγονότος αυτού, αλλά αν θέλετε μπορούμε να πούμε περισσότερα γι' αυτό μετά. Το θέμα είναι ότι διεκδίκηση, εάν δεν γίνει υπόθεση όλου του λαού και δεν εκφραστεί επίσημα κυβερνητικά, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Γι' αυτό ο κόσμος έχει λίγο, ενώ το 2010, 2011, 2012 είχε ελπίσει και είχε διεκδικήσει, φαίνεται τώρα πιο μουδιασμένος από παλιά, γιατί απογοητεύτηκε από τη στάση της κυβέρνησης.
Όχι μόνο, κύριε Μαύρο, στην Ελλάδα, αλλά συνολικά συμβαίνει και στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη οι άλλες χώρες αποζημιώθηκαν κατά καιρούς.
Μιλώ για το κίνημα. Μιλάω για τα κινήματα των πολιτών, τα οποία εν πολλοί συγκροτήθηκαν και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξέφρασαν αιτήματα της κοινωνίας.
Και μάλιστα στην ίδια τη Γερμανία υπάρχει ένα κίνημα συμπαράστασης.
Αυτό θέλω να το δούμε λίγο μετά. Θέλω να το δούμε μετά και να δούμε και τη δράση του Α11 και των Γερμανών δικηγόρων. Είναι ένα κομμάτι που θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια ανωτελεία στο φάκελο των γερμανικών αποζημιώσεων και θα πάμε σε ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Γιατί έμειναν ατιμόρυτοι οι σφαγείς του διστόμου? Ο αρχισφαγέας του διστόμου ήταν ο Hans Zabel, ο οποίος εκδόθηκε στην Ελλάδα λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο, σε αυτά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, τότε που τα θράσματα της μνήμης προσπαθούσαν να συγκροτήσουν μια ταυτότητα και μια ελπίδα. Όμως η Ελλάδα τον άφησε να φύγει. Η υπόθεση επαναλήφθηκε και λίγα χρόνια αργότερα με τον αρχισφαγέα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. τον Μαξ Μέρτενς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, να ακούσουμε τον Αργύρη Φουντούρη τι λέει για την ατιμωρησία των σφαγείων του διστόμου.
Τα δικαστήρια εναντίον των θητών δεν έγιναν ποτέ. Αυτό είναι και το κακό με τη μεταπολεμική Γερμανία, που πολύ λίγα δικαστήρια έγιναν μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης, παρόλο που οι νικήτριες μεγάλες δυνάμεις, όταν έδωσαν τη μερική τότε το 49 ελευθερία στις δύο Γερμανίες, τη δυτική από τις τρεις δυτικές μεγάλες δυνάμεις και την ανατολική από τη Σοβιετική τότε Ένωση, και τους υποχρέωσαν να συνεχίσουν τις δίκες εναντίον των ναζιστών, των υπεύθυνων για τα εγκλήματα πολέμου, αλλά και από τις δύο πλευρές έγιναν πολύ λίγες δίκες. Δηλαδή προσπάθησαν να τα κουκουλώσουν, να τα ξεχάσουν. Η Γερμανία ουσιαστικά, αν τη δούμε σαν ένα ανθρώπινο όν, άρχισε ήδη από το 49 να πάσχει ιστορικά από Αλτσάιμερ. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι το κλίμα που είχαν μεγαλώσει και εκπαιδευτεί αυτοί οι νέοι, γιατί ο Λάουτερμπαχ δεν ήταν ούτε 30 χρονών, έζησε όλη τη στρατιωτική του εκπαίδευση και την εφηβεία του και αυτά κάτω από το χιτλερικό καθεστώς. Δηλαδή δεν ήξερε καν τι θα πει δημοκρατία, τι θα πει ελεύθερη σκέψη, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μία νήξη του ανώτερού του ήταν για αυτόν ήδη εντολή, ανεξάρτητα την επίσημη εντολή, αν υπήρχε γραπτή εντολή. Και όλο το κλίμα να αισθάνονται υπεράνθρωποι είναι ήδη μια εντολή να σκοτώνουν ανθρώπους, γιατί δεν υπήρχε ο ενδιασμός, ο σεβασμός για το κάθε ανθρώπινο ή το κάθε ζωντανό. Αλλά μόλις ζήτησε η Ιταλία τότε μετά την καταστροφή του στην Αλβανία τη βοήθεια των Γερμανών και ήρθαν και είδαν την αντίσταση και έζησαν και σε τελευταίο στάδιο τη μάχη της Κρήτης, εξοριάστηκαν με τον ελληνικό λαό. Δεν περίμεναν αυτή την αντίσταση και δεν περίμεναν αυτή την ανυποταγή. Παραδοθείτε, εμείς θα σας προστατέψουμε, θα σας σώσουμε, τέλος πάντων, όπως το θεωρούσαν και οι ίδιοι. Και τότε αυτομάτως μας ονόμασαν και εμάς υποανθρώπους.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αφυλακτή διάβαση, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα στη σφαγή του διστόμου. Ζωντανή σύνδεση τώρα με το δίστομο, εκεί θα συναντήσουμε τον συγγραφέα και φιλόλογο Δημήτρη Βλαχοπάνο, ο οποίος είναι και μέλος της συντονιστικής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών από τη Γερμανία. Κύριε Βλαχοπάνο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σίδερη.
Ο κ. Βλαχοπάνος, φίλες και φίλοι, έχει γράψει και ένα υπέροχο βιβλίο για το ολοκαύτωμα στο Κομμένο, που θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε από την αφύλακτη διάβαση πρώτα Θεός μέσα στο καλοκαίρι, και το τελευταίο βιβλίο αναφέρεται στον Ισαάκ Μιζάν, τον τελευταίο επιζώντα Ρωμανιώτη Εβραίο. Κύριε Βλαχοπάνο, γιατί έμειναν ατιμόρυτοι οι σφαγείς του διστόμου?
Γιατί μετά τον πόλεμο η ανθρωπότητα περνάει, κύριε Σίδερη, στο καθεστώς του ψυχρού πολέμου. Γιατί μετά τον πόλεμο αρχίζει η διπλωματία πλέον να έχει το λόγο και όχι η δικαιοσύνη, και γιατί οι σχέσεις μεταξύ των κρατών περνούν μέσα από τη λογική της οικονομίας και των εξαρτήσεων που αυτή δημιουργεί. Έτσι λοιπόν, όπως και η δική μας, αυτοί που εκτέλεσαν το Κομμένο και αυτοί που εκτέλεσαν το Δίστομο, αντιμετωπίστηκαν με, όπως είπε ο κύριος Μαύρος, με μια επιλεκτική μνήμη, και έτσι βιάστηκαν πολύ οι γερμανικές αρχές, έχοντας ως συνάχους βέβαια και τις κυβερνήσεις των άλλων χωρών, να περάσουν στη λύθη τους υπεύθυνους των μεγάλων αυτών σφαγών. Επιμένω ότι όταν η διπλωματία παίρνει το λόγο, το σκύπτρο της συνέχειας της ιστορίας, τότε ας μην περιμένουμε ούτε δικαιοσύνη, ούτε αποζημίωση, ούτε άλλα πράγματα.
Το θέμα είναι, κύριε Βλαχοπάνο, όμως, ότι η διπλωματία η επίσημη διπλωματία αντικαθίσταται πολύ συχνά από τη σκοτεινή διπλωματία και βλέπουμε ότι η υπόθεση του Ζάμπελ επαναλαμβάνεται και εξελίσσεται λίγα χρόνια αργότερα με την υπόθεση του Max Mertens, όπου η ελληνική κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση της ΕΡΕ, αποφασίζει να τον εκδώσει όταν στο παρασκήνιο υπάρχει η σύναψη ενός δανείου από τη Γερμανία ύψους 200 εκατομμυρίων μάρκων.
Να σας πω κάτι, κύριε Σίδερη. Τις ίδιες χρονολογίες που έγινε η σύλληψη του Max Mertens, παιδιά του Κομμένου που έχασαν τους γονείς τους στη σφαγή της 16ης Αυγούστου κλήθηκαν και πήγαν στη Γερμανία να εργαστούν ως εργάτες στα εργοστάσια της. Δεκάδες παιδιά και στη συνέχεια δεκάδες άλλοι οικογενειάρχες έφυγαν από το Κομμένο που αιματοκύλησαν οι γερμανικές ναζιστικές δυνάμεις και πήγαν να χτίσουν τη νέα Γερμανία. Και η προπαγάνδα εκείνης της εποχής έλεγε ότι δεν φταίνε και τόσο οι Γερμανοί όσο φταίμε εμείς που τους προκαλέσαμε. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο πολύ σοβαρό που μακάρι να έχουμε την ευκαιρία στην πορεία να το θίξουμε.
Κύριε Βλαχοπάνο, γιατί αυτή η θηριωδία το καλοκαίρι εκείνο, στις αρχές του καλοκαιριού του 1944, ήταν επειδή οι Γερμανοί καταλάβαιναν την πίεση ότι χάνουν τον πόλεμο? Θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα γεγονότα αλλιώς? Γιατί βλέπουμε και το τι έγινε και στο Λίντιτσε και στο Ορατούρ.
Δεν νομίζω, κύριε Σίδερη, ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν αλλιώς τα γεγονότα όταν επικρατούν οι φανατικοί Ναζί στην Ελλάδα και θέλουν να πάρουν την εκδίκησή τους για την ανάπτυξη του Αντάρτικου σε όλη την έκταση της χώρας. Γιατί δεν ήταν απλώς κάποιες πράξεις πολέμου αυτές που είχαν αναλάβει, αλλά ήταν πραγματικά θηριωδίες, κτηνοδίες δηλαδή. Και είμαι σίγουρος εγώ ότι η διδασκαλία, η ηθική διαπαιδαγώγηση που γινόταν στους στρατιώτες είχε να κάνει και με αυτή την ακραία, με αυτό το δόγμα της ακραίας βίας. Οπότε όταν ήρθαν στο δίστομο, και αυτό είναι κάτι που σήμερα με συγκλώνησε, δεν εκτελούσαν τον κόσμο με σφαίρες αλλά και με την ξυφολόγχη. Δηλαδή οι στρατιώτες, αφιονισμένοι, όχι όλοι ευτυχώς, έμπηχναν την λόγχη μέσα στο σώμα των παιδιών, όχι μόνο των μεγάλων αλλά και των παιδιών.
Κύριε Βλαχοπάνο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα ακούσουμε τη μαρτυρία της Ελένης Αθανασίου, που περιγράφει ακριβώς το τι έγινε και τη θηριωδία. Θα ακούσουμε όμως και τη μαρτυρία του Στούρε Λινέρ, του εκπροσώπου του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος λέει κάποια στιγμή χαρακτηριστικά: όταν πήγα στο δίστομο μετά από τρεις μέρες, έβλεπα τα σώματα των ανθρώπων κρεμασμένα στα δέντρα και πάνω τους καρφωμένη μία ξυφολόγχη.
Είναι συγκλονιστικό, τι να σας πω. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε σήμερα, κύριε Σίδερη, σε υπανάπτυκτους λαούς, σε λαούς του τρίτου κόσμου, να σκοτώνουν με τα χέρια τους, όχι με τις σφαίρες, με ένα όπλο, αλλά με μαχαίρι, με τα χέρια τους, τα ίδια τους αντιπάλους τους.
Ό,τι έγινε στο Κομμένο έγινε και στο Δίστομο, έγινε και στα Καλάβρητα, σε όλα τα μαρτυρικά χωριά και στις μαρτυρικές πόλεις της Ελλάδας. Ολική εξόντωση.
Ναι.
Κύριε Βλαχοπάνο, σας ευχαριστώ θερμά. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία.
Να σας πω μόνο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ότι σήμερα θα γίνει και η τελετή της ανακήρυξης του Μανώλη Γλέζου ως επίτιμου δημότη
Διστόμου.
Αν το ξέρετε, σε λίγο.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βλαχοπάνο, για την επικοινωνία.
Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.
Επιστροφή στην ιστορία, επιστροφή στο 1944, αρχές Ιουνίου, και πάμε να δούμε τι προηγήθηκε τη σφαγή του Διστόμου.
Σαν συναντήσανε στη στενή και στα διστομήτικα αμπέλια τους πρώτους διαβάτες, είτε ζωντανούς είτε ξωμάχους, που θερίζανε στα χωράφια τους κοντά στη δημοσιά, σταματούσανε και τους πιάνανε για ομήρους. 12 συλλάβανε όλους, τους Νίκο και Γιάννη Λάμπρο, οι Κουτσουβέλη αδέρφια, το Θεμιστοκλής Φοντούρη, το Γιώργο Παπαϊωάννου, οι Σόρες, αδέρφια Γιάννη και Θανάση Κοκκίνη, τον Τάσο Τζάθα, το Γιώργο Φοντούρη, η Πασκούλη, με τα δύο του παιδιά, το Γιάννη και το Δημήτρη, τον Ηλία Πελέκη και το Μίτσο Τσόκο. Αφού τους συγκεντρώσανε στο δρόμο, τους δέσανε πρώτα σφιχτά τα χέρια πισόπλατα και ύστερα τον έναν με τον άλλο. Τους ανεβάσαν όλους σε ένα από τα στρατιωτικά αυτοκίνητα προς τη μέση της φάλαγγας για ασφάλεια και τραβήξανε το δρόμο για το δίστομο. Στο μεταξύ, ζυγώναν από τη Λιβαδιά και άλλα 5 γερμανικά αυτοκίνητα που είχαν ακολουθήσει τα 2 επιταγμένα ελληνικά. Όμως και τούτα δεν μείνανε πίσω σε δράση από τα προηγούμενα. Κάνανε αρχή, μάλιστα πολύ πριν από τα άλλα. Καθώς έρχονταν από τη Λιβαδιά, μόλις περάσανε το χάνι του Καρακόλυθου, μεσοστρατείς αρχίσανε και αυτοί να του φεκάνε προς όλες τις μεριές. Και ενώ οι άλλοι είχαν περιοριστεί στα ζωντανά, τούτη δεν κάνανε καμιά εξαίρεση. Ρίχνανε και κατά πάνω στους ανθρώπους. Τίποτα δεν γλίτωνε από τα βόλια τους. Τάκης Λάπας. Η σφαγή του διστόμου. Χρονικό. Αθήνα 1945.
Ο Τάκης Λάπας καταγράφει το χρονικό του διστόμου, το χρονικό της σφαγής του διστόμου και το τι προηγήθηκε της 10ης Ιουνίου. Θα το ακούσουμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Θα ακούσουμε την συγκλονιστική αφήγηση της Ελένης Αθανασίου. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη Τετάρτη, του Ιουνίου του 1976. Εφημερίδα Τα Νέα. Και εκεί βρίσκουμε μια συνέντευξη του Θανάση Παπούλια, ο οποίος είχε φυλακιστεί στις φυλακές Αβέροφ, στην ομώνυμη συνοικία της Αθήνας που αποτέλεσε το τοπόσιμο ήταν οι φυλακές. Ο Θανάσης Παπούλιας λοιπόν, μιλώντας στο δημοσιογράφο Κώστα Ρεσβάνη, όπως σας είπα στην εφημερίδα Τα Νέα, αφηγείται για μια απόπειρα δολοφονίας του σφαγέα του διστόμου, του Χάντς Ζάμπελ, ο οποίος είχε φυλακιστεί στις φυλακές Αβέροφ. Φεύγουν όλοι. Από το κελί μου βλέπω τον Τζάμπελ που περπατούσε με ένα πακέτο χαρτιά και ένα κουτί γλυκά. Μόνος του. Τρέχω στο μπάνιο, παίρνω το σίδερο και του βγαίνω μπροστά. Τον αρπάζω από τον ώμο, δίνω μια σποξιά και την ώρα που έπεφτε σηκώνω το σίδερο και με όση δύναμη έχω του το κατεβάζω στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Πέφτει στο χώμα με ανοιγμένο στα δυο το κεφάλι του. Λέει ο Παπούλιας στον Κώστα Ρεσβάνη. Όλοι έτρεξαν να δουν τι συνέβη. Οι γυναίκες κρατούμενες φώναζαν, ενώ ο Παπούλιας ζητούσε να τον πάνε στο διευθυντή. Όταν το ρώτησαν γιατί χτύπησε το Γερμανό, είπε απλά: για το δίστομο. Ο Θανάσης Παπούλιας καταγόταν, φίλες και φίλοι, από ένα χωριό που δεν απέχει πολύ από το δίστομο, από το χρυσό της Άμφισσας, και από το 1934 είχε ενταχθεί στο τότε διοκόμενο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το βράδυ της 10ης Ιουνίου του 1944 πέρασε από το δίστομο και αντίκρισε τα νεκρά πτώματα ανδρών, γυναικών, παιδιών και αβάπτιστων μωρών. Το 1943 είχε μπει στο Αντάρτικο και τελικώς συνελήφθη το 1947 από τη χωροφυλακή. Εξορίστηκε στην Ικαρία, από όπου δραπέτευσε για να γυρίσει και πάλι στο βουνό. Ένα χρόνο αργότερα τραυματίστηκε στην Αράχοβα, συνελήφθη ξανά και καταδικάστηκε σε ισόβια από το στρατοδικείο της Λάρισας. Μετά το κολαστήριο της Γιάρου και της Λαζαρέτας τον έστειλαν στις φυλακές Αβέροφ. Είναι αποκαλυπτικό αυτό που λέει ο Παπούλιας. Εκεί ήταν κλεισμένοι πολλοί σύντροφοι. Βλέπαμε να καλοπερνάνε οι δοσύλλογοι και εμείς να μένουμε στιβαγμένοι σαν τα ζώα στα κελιά, αφηγήθηκε στο δημοσιογράφο Κώστα Ρεσβάνη. Το Το μουσικό θέμα που ακούμε το έχει γράψει ο Ηλίας Μάστορης. Όταν κατάλαβε ότι σε άλλη πτέρυγα των φυλακών βρισκόταν ο μακελάρης Τζάμπελ, που μετά το τέλος του πολέμου συνελήφθη στη Γαλλία και εκδόθηκε στην Ελλάδα, πήρε τη μεγάλη απόφαση. Πρέπει να το σκοτώσεις εσύ, Θανάση, αφού αυτοί τον αφήνουν ζωντανό, σκέφτονταν ξανά και ξανά. Το 1952, ο διευθυντής των φυλακών έφερε την κόρη του να της κάνει γερμανικά ως φαγέας. Εγώ τότε υπηρετούσα στα μαγειρία. Τον έβλεπα που περνούσε και άναβα ολόκληρος, αφηγεί το παπούλια. Όταν εκμυστηρεύτηκε τις προθέσεις του σε έναν σύντροφό του στη φυλακή, τον φώναξαν, όπως έλεγε, να δει τον υπεύθυνο του κόμματος στις φυλακές. Μετά από συζητήσεις, οπανούνταν ότι σκόπευε να σκοτώσει τον Ναζί, άλλαξε τα σχέδιά του. Κρύβομαι στα λούτρα και κόβω ένα κομμάτι σίδερο με εγκοπές. Το κρύβω κατάλληλα και από εκείνη την ώρα παρακολουθώ τις κινήσεις του Τζάμπελ, λέει ο παπούλιας. Λίγο πριν από την επέτειο της φαγής του διστόμου και την έκδοση του μακελάρη στη Γερμανία, ο παπούλιας επιτίθεται στον Ναζί. Από εκείνη τη στιγμή όμως αρχίζει και το μαρτύριό του. Τον έστειλαν ως βαριά ψυχικά νοσούντα στην απομόνωση και εκεί έκανε απεργία πείνας για πολλές ημέρες. Ο παπούλιας πίστευε ότι μετά την επίθεση στο Hans Zabel τον είχε σκοτώσει. Επιστροφή στο χρονικό του διστόμου, όπως καταγράφεται από τον Τάκη Λάπα, ένα μόλις χρόνο μετά την σφαγή.
Σαν γύρισε στο χωριό η νικημένη φάλαγγα, το αυτοκίνητο με τους 12 ομήρους το σταματήσαν οι στρατιώτες μπροστά στο σκολιό. Τους είχανε ακόμα δεμένους όπως και πριν. Μόλο που ξέρανε το τέλος τους, οι πιασμένοι διστομήτες, καρτερικά και ατάραχα με το κεφάλι ψηλά, κατεβήκαν από τα αυτοκίνητα για να προχωρήσουν στο Γολγοθά τους. Ολοφάνερα βλέπανε μπροστά τους πως λεπτά τους απομένανε ακόμα να ζήσουν, μα χειροδεμένοι πως να παλέψουν. Και άγνωστο πως την ώρα που κατεβαίνανε από το αυτοκίνητο, σε μια στιγμή κατάφερε ο Νίκος Λάμπρου να λευτερώσει τα χέρια του από τα δεσμά. Δεν αποτόλμησε κίνημα απελπισιάς να σωθεί φεύγοντας, θα ήταν άσκοπο. Μα μήτε και ήθελε να ταπεινωθεί μπροστά στους μελοθάνατους συντρόφους του. Μόνη ικανοποίηση για αυτόν εκείνη τη στιγμή ήταν να θανατώσει με τα χέρια του έναν από τους δειλούς δημίους που τους περιτριγύριζαν. Πέφτοντας μορμή κατά πάνω στον πρώτο που βρήκε κοντά του, τον έπιασε με το ένα χέρι από το λαιμό για να τον στραγγαλίσει και με την ατσαλένια του γροθιά του σπάσε τα σαγόνια και αρκετά δόντια. Με κόπο καταφέρανε οι άλλοι Γερμανοί να τον ξεκολλήσουν και να σώσουν από τα χέρια του μελοθάνατου διστομήτη τον καταματωμένο σύντροφό τους. Και ο Νίκος Λάμπρου στάθηκε το μοναδικό θύμα από όλο το χωριό που μπόρεσε να κάνει κάποια αντίσταση έστω και με τα χέρια. Και το ηρωικό του τόλμημα πλήρωσε με φρικτά μαρτύρια. Απανωτές φορές τα κοντάκια από τα όπλα και τα πιστόλια των Γερμανών πέσανε πάνω του και οι λόγχες τους χώθηκαν σε πολλές μεριές του κορμιού του, όπως ύστερα το πτώμα του μαρτυρούσε. Τους παρατάξανε και τους 12 μαζί και το μισοζώντανο γενναίο Λάμπρου στην ανατολική πλευρά του σκολιού. Άφοβα πρόταξαν όλοι τα στήθη τους στο εκτελεστικό απόσπασμα για να δεχτούν τα βόλια του, με την πεποίθηση πως εκείνη τη στιγμή προσφέρανε και αυτοί στη βασανισμένη τους πατρίδα ό,τι πιο ακριβό είχαν, τη ζωή τους. Μια μπαταριά και τα 12 κορμιά κυλίστηκαν το ένα κοντά στο άλλο νεκρά. Το τίμιο αίμα τους πρωτόβρεξε το χώμα του χωριού τους. Τάκης Λάπας, η σφαγή του διστόμου. Χρονικό, Αθήνα, 1945.
Κύριε Μαύρο, μελετώντας το ημερολόγιο του Γιάνκελ Γουέρνικ, ενός Πολωνοεβραίου, στο καλαστήριο της Τρεμπλίνκα, ανέφερε κάποια στιγμή χαρακτηριστικά ότι μέσα στους, σε αυτούς που μετέφεραν στα φορτία των ανθρώπων, μεταφέρθηκε κατά λάθος μια Γερμανίδα, μια γυναίκα Γερμανίδα, μαζί με τα δύο μικρά παιδιά της. Έλεγε λοιπόν ο Γουέρνικ ότι από την πρώτη φορά που την είδα, τη γυναίκα αυτή έβλεπα τον τρόμο μέσα στα μάτια της. Δεν πίστευε ότι μπορεί να τη σκοτώσουν οι συμπατριώτες της. Όμως, επειδή είχε δει πολλά το τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το κολαστήριο, γράφει ο Γουέρνικ, η απόφαση είχε ληφθεί από τη στιγμή που πέρασε την πύλη της Τρεμπλίνκα. Ότι έπρεπε να πεθάνει και εκείνη και τα παιδιά της, Γερμανίδα. Και έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι την ώρα που εκείνη πέθαινε στο θάλαμο αερίων, ο άντρας της μπορεί να πολεμούσε σε κάποιο από τα πολεμικά μέτωπα της Ευρώπης. Νομίζω ότι το αίτημα είναι απέναντι στην επίσημη πολιτική της Γερμανίας, απέναντι στην κυβέρνηση. Γιατί ο γερμανικός λαός, και έχουμε και παραδείγματα όπως ας πούμε την ομάδα ΑΚ, βρίσκεται, υποθέτω ότι αν όχι όλο, ένα κομμάτι του γερμανικού λαού κοντά και στον ελληνικό λαό, κοντά και στον ευρωπαϊκό λαό και μπορεί να κατανοήσει το τι έχει συμβεί.
Ασφαλώς ό,τι λέτε ισχύει, αλλά πέραν του διμερούς θέματος διεκδίκησης από τη Γερμανία είναι και ένα πελώριο διεθνές θέμα ηθικό, πολιτικό και νομικό. Και γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν στο επίπεδο το διεθνές των ΟΗΕ και πρώτα και κύρια στις νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στις μεγάλες δυνάμεις, στη ΣΥΠΑ, την Ρωσία, η οποία είναι η διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης, και στις άλλες δημοκρατίες που μετήχαν στον πόλεμο, στη Γαλλία και στην Αγγλία. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε όλα τα διεθνή φόρα, ταυτόχρονα, παράλληλα και νομικά, να εξαντλήσει όλα τα μέσα τα οποία έχει. Όταν ανέλαβε ο κ. Σαμαράς την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και είχα μια συζήτηση με έναν σύμβουλό του, λέγοντάς του ότι είναι μια ευκαιρία να αλλάξει ρότα η Νέα Δημοκρατία στο θέμα αυτό, η απάντησή του ήταν: μα χρειαζόμαστε τη Γερμανία τώρα. Αυτό το ίδιο συνεχίζουν και λένε οι διάδοχοι του κ. Σαμαρά. Η δικιά μου ανταπάντηση ήταν ακριβώς γι' αυτό, επειδή είμαστε σε αυτή τη θέση, οφείλουμε να εξαντλήσουμε τα δικά μας όπλα, και το γεγονός ότι δεν το έχουμε κάνει συνιστά μία πράξη μειοδοσίας.
Παρόμοια με αυτή που αφήσαμε τον Μέρτενς να φύγει.
Αυτό ήταν μια επέσχυντη πράξη της τότε κυβέρνησης.
Τότε είχαμε, μην ξεχνάτε κύριε Μαύρο, τότε είχαμε, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθούσε, οι αγιογραφίες είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Η τότε κυβέρνηση της ΕΡΕ προσπαθούσε να συνάψει ένα δάνειο με τη Βόνη ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, ανταλλάξαμε τον αρχισφαγέα των Εβραίων Θεσσαλονίκης για 200 εκατομμύρια ευρώ.
Το οποίο δάνειο δεν θα το χρειαζόταν η Ελλάδα εάν είχαν καταβληθεί οι γερμανικές οφειλές τότε. Και εκτός από το δάνειο υπήρξε μία συμφωνία αποζημίωσης προς τα θύματα της γερμανικής ιδεολογίας, της ναζιστικής ιδεολογίας, δηλαδή τους επιζήσαντες και τις οικογένειες των Εγκλήστων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία, η οποία ανήρχεται τότε σε 115 εκατομμύρια μάρκα, τα οποία κατευλήθησαν σε δόσεις. Υπάρχει και μία φήμη ότι η τελευταία δόση δεν κατευλήθη. Εν πάση περιπτώσει, η Γερμανία έχει επικαλεστεί πολλές φορές αυτήν την συμφωνία, την αντιπαροχή για την έκδοση του Μέρτεν, για να ισχυριστεί ότι δεν οφείλει πλέον αποζημιώσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ελλάδα ρητός επιφυλάχθηκε να διεκδικήσει τις οφειλές της Γερμανίας παρά την συμφωνία εκείνη. Δεν υπάρχει πουθενά καμία συμφωνία, είτε προφορική είτε γραπτή, η οποία να συνιστά παραίτηση της Ελλάδος από τα δικαιώματά της.
Μιλήστε μου για την ομάδα ΑΚΑ και για την συμβολή των Γερμανών νομικών στον αγώνα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών.
Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αν θυμάμαι καλά, και απαρτίζει άριστους νομικούς δημοκράτες αντιφασίστες, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, επισκέπτονται το Δίστομο και άλλα μαρτυρικά χωριά και αγωνίζονται μαζί μας και στην Ελλάδα και στη Γερμανία για την υπόθεση της καταβολής των γερμανικών οφειλών. Αναγνωρίζουν ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα αίτημα ελληνικό, είναι ένα αίτημα του γερμανικού λαού αναγνώρισης της οφειλής τους απέναντι σε μια χώρα η οποία αντιστάθηκε και χάρη στην οποία σε μεγάλο βαθμό υπήρξε η έκβαση αυτή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Κάπου εδώ θα κάνουμε φινάλε της πρώτης ώρας, δελτίο ειδήσεων, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τη συγκλονιστική μαρτυρία της επιζώσας του ολοκαυτώματος του Διστόμου, της Ελένης Αθανασίου. Τότε ήταν ένα 9χρονο κορίτσι.